ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ چوارشەممە 23 ڕەشەمەی ساڵی 1396 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 25 جەمادی ووسانی ساڵی 1439 کۆچی و 4 مارسی 2010 زاینی. 139 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 4 مارسی ساڵی 1879 زاینی، ئالبێرت ئەینشتاین فیزیکزان و بیرکاریزانی هەڵکەوتە لە ئەڵمان هاتە سەر دنیا. ئەو ساڵی 1905 بوو بە هاوڵاتی سویس و لە هەمان ساڵدا سێ وتاری بڵاوکردنەوە کە هەر کامیان بوونە بنەمای لە قێچی نوێ لا زانستی فیزیکدا. ئاینشتاین ساڵی 1916 زاینی بیردۆزەی نسبەتی گشتی بڵاوکردەوە کە ڕوانگەیەکی نوێی لە سەر زانستی مرۆڤ کردەوە. ئەو ساڵی 1921 زاینی لە بەر هەوڵ و تۆژینەوەکانی لەبارەی فۆتۆنەکان و فیزیکی نەزەری توانی خەڵاتی نۆبێل لە بواری فیزیکدا وەرگرێ. ١٣٥ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 4 مارسی ساڵی 1883 زاینی، کارل مارکس بیردۆز و بنیاتنەری قوتابخانەی مارکسیسم کۆچی دوایی کرد. ئەو لە 5 ئایاری 1818 لە بنەماڵەیەکی جوولەکە لە ئەڵمان هاتە سەر دنیا. مارکس سێ بنەمای کۆمونیسم، واتە فەلسەفەی ماتریالیسمی دیالێکتیک، ئابوری و کۆمەڵناسی نووسیەوە و لە ئەنجامی خوێندنەوە لە مێژوو گۆڕانکاری کۆمەلگاکان کۆمەلگاکانی مرۆڤی دابەش کرد بە 6 دەورەی کۆمەلگای هاوبەشی بەرایی، کۆیلەداری، دەرەبەگایەتی، سەرمایەداری، سۆسیالیسم و کۆمونیسم. قوتابخانەی مارکس و شوێنکەوتوانی کە بریتیە لە سۆسیالیسم و کۆمونیسمی زانستی پێی دەڵێن مارکسیسم. فەلسەفەی مارکسیسم لە سەر بنەمای ماتریالیسم دانراوە کە تیایدا هەموو گۆڕانکاریەکی ئابووری و تەنانەت مێژوویی دەجێڕێتەوە بۆ هۆکاری مادی. ١٤ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 4 مارسی ساڵی 1954 زاینی، شەڕی مێژوویی و گەورەی دین بینفو کە چارەنووسی هێزە ئیستیعماریەکانی فەرەنسی لە هیندوچین دیاری کرد دەست پێبوو. لەم شەڕەدا هێزەکانی ڤیتمینی کە بۆ سەربەستی ڤێتنام شەڕیان دەکرد لەگەڵ ئەرتەشی ئیستیعماری فەرەنسا کە لە قەڵای بەرواڵەد لەشکە نەهاتووی دین بینفودا بوو لێچیاندا. سەرنجام لە ڕۆژی حەوتی مانگی ئایاری هەمان ساڵ بە تەسلیم بوونی ژنرال دۆ کاسپێری فەرماندەی فەرەنسی قەڵای دین بینفو و سەرکەوتنی ڤیتمینیەکان شەڕەکە کۆتایی هات و دەسەڵاتی ئیستیعماری فەرەنسا بەسەر ڤێتنامدا کۆتایی پێهات. بەرزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.